ในการภาวนาในการพัฒนาจิต เพื่อออกจากนิวรณ์เพื่อมีคุณสมบัติเพื่อมีความสามารถมีโอกาสที่จะรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงนั้นมีการฝึกจิตในหลายประการในหลายวิธีด้วยกันเราเอาวิธีใดวิธีหนึ่งเป็นหลักเช่นอานาปานสติการระลึกรู้อยู่ในลมหายใจแต่อย่างน้อยเราควรจะมีวิธีทางเลือกอย่างน้อยสัก3วิธีเพื่อมีการสับเปลี่ยนบ้างและเพื่อแก้ปัญหาโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นระหว่างการภาวนาและโดยปกติจิตใจเราเผลอพอรู้ตัวว่าเผลอหรือว่าสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่ความเพลินที่เรากำลังเสวยอยู่นั้นมันไร้ค่าเห็นว่าเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่เที่ยงเราจึงกลับมาอยู่กับลมหายใจรู้แล้ววางกลับมาอยู่กับลมหายใจวิธีนี้ง่ายมากทีนี้ถ้าจิตใจกำลังยึดติดอะไรสักอย่างกำลังกังวลกำลังหลงไหลอยู่กับอะไรสักอย่างสติเราอ่อนไปนิดเดียวมันก็ไปแล้วไปที่เดิมเราอาจจะต้องแก้ปัญหาข้อนั้นโดยเฉพาะเช่นเรามีเรื่องกับคนใดคนหนึ่งแนวจิตเผลอจบเผลอ เรื่องคนนี้สิ่งที่เขาเคยทำสิ่งที่เขาเคยพูดตึงกับป่าไม่นานมันก็ไปอีกแล้วนั้นวิธีดึงจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจหรือจะไม่ได้ผลเราจึงวางลมหายใจไว้ชั่วคราวแล้วก็เจริญเมตตาภาวนาการพยาบาทนิวรณ์มันกำเริบเพราะเราเอาแต่บางสิ่งบางอย่างที่เขาเคยทำเคยพูดหรือนิสัยใจคอบางอย่างไปคิดอยู่ตรงนั้นจนจิตใจร้อนแล้วเรามีความรู้สึกมีอะไรค้างๆกับคนนั้นนั่นการ เผ่เมตตาคือการทวนกระแสความคิดทางลบด้วยความคิดทางบวกเพื่อให้จิตใจกลับมาอยู่ในทางสายกลางนั้นเราใช้เมตตาภาวนาเพื่อแก้ความโกรธหรือพยาบาทนิวรณ์ประเภทเรื้อรังที่เกิดขึ้นในระหว่างการภาวนาในทํานองเดียวกันถ้าเราตกร่องในเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามความสุขทางเนื้อหนังเป็นต้นเราก็ใช้อสุภกรรมฐานไปแก้นึกถึงร่างกายนึกถึงความไม่สวยของร่างกายนึกถึงส่วนของร่างกายซึ่งนึกถึงปั๊บรู้สึกรังเกียจทันทีแต่ในเมื่อจิตตกร่องด้วยความคิดทางโลกและความคิดต่อตัวบุคคลในทางบวกเกินไปจนลงไหลวิธีแก้คือทวนกระแสคิดทางตรงข้ามคิดถึงข้อบกพร่องถึงมลทินข้อเสียของร่างกายในเวลาเราจินตนาการเราปรุงแต่งเรื่องกายไม่ใช่กายในความจริงหรือว่าเราระลึกอยู่เฉพาะในส่วนของกายที่สอดคล้องกับความต้องการหรือที่กระตุ้นความรู้สึกบางอย่างนั้นเราสังเกตตัวเองว่าในอาการ32มันมีข้อใดข้อหนึ่งไหมที่ชัดกว่าเพื่อนนึกถึงแล้วชัดมีความรู้สึกเลยว่าไม่สวยเลยสกปรกโสโครกนั่นจะเป็นเรื่องน้ำปัสสาวะอุจจาระน้ำเหงื่อน้ำเสลดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไล่ไปตามอาการ32ถ้าเจอข้อใดข้อหนึ่งชัดกว่าเพื่อนรู้สึกใช่จากนั้นเราก็เอาข้อนั้นข้อเดียวก็พอคิดบ่อยๆสังเกตบ่อยๆกลายเป็นที่พึ่งของเราได้แม้แต่ในชีวิตประจำวันเมื่อจิตกำลังลงไหลอยู่มันเกินพอดีแล้วเราก็ดึงภาพดึงความทรงจำเกี่ยวกับส่วนนั้นของกายมาเป็นเพื่อนมาเป็นอาจารย์เป็นสติภายในแม้แต่ในการเจริญอานาปานสติภาวนาถ้าจิตใจยังไม่พร้อมยังดื้ออยู่เราก็ยังมีทางเลือกว่าหา5นาทีแรกให้พิจารณา มตตาแผ่เมตตาใช้ความคิดอย่างที่อธิบายเมื่อวานนี้ใช้ความคิดอย่างเป็นระเบียบความคิดภายในกรอบที่เรากำหนดไว้ให้จิตใจเราโอนโยนจิตใจหายพยศด้วยการคิดพิจารณาหลักเมตตาธรรมหรือหานาทีแรกของการภาวนาก็พิจารณากายเกสาโลมานักขาตันตาตะโจตามไปหรือว่าถ้าเราเคยทำหลายครั้งแล้วก็เลือกเฉพาะข้อเดียวหรือสองสามข้อที่ชัดส่วนการใช้ความคิดพิจารณาในหลักธรรมเพื่อแก้ปัญหาระหว่างการภาวนาหรือเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศมรณสติการระลึกถึงความตายมีผลมีอานิสงส์มากโดยเฉพาะในกรณีที่เราขี้เกียจขี้คร้านที่รู้สึกเหมือนหลงทางรู้สึกไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในการระลึกถึงความตายว่าตายแน่จะตายเมื่อไรได้ด้วยโรคอะไรได้อย่างไรได้ด้วยฉับพลันตายหลังจากป่วยนานตายแบบสบายตายแบบทรมานไม่มีทางรู้ได้ทุกคนที่เคยเกิดต้องตายเราต้องตายทีนี้เราตั้งหัวข้อไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีความเกิดเป็นธรรมดาต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาชีวิตต้องจบลงด้วยความตายทุกคนนี่ก็เป็นหัวข้อข้อหนึ่งการที่เราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ก็เป็นข้อหนึ่งไม่รู้จะตายอย่างไรที่ว่าไม่รู้จะตายอย่างไรก็ควรตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าตายในสถานที่น่ากลัวหรือว่ายากเรามีที่พึ่งอยู่ในใจเราหรือยังมีศรัทธามีสติมีวิริยามีสมาธิมีปัญญาเป็นที่พึ่งภายในหรือยังเรารับรองตัวเองได้ไหมว่าถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเวทนารุนแรงเราจะยังปฏิบัติได้เราจะยังมีที่หลบเวทนาบ้างยังมีอุบายพิจารณาเวทนาบ้างถ้าว่าเรายังไม่มีแต่เรายังต้องยอมรับว่าคงยากมากก็จะทำให้ความสลดสังเวชในชีวิตเกิดขึ้นความสลดสังเวชนะหมายถึงความเศร้าที่เป็นกุศลไม่ใช่เศร้าโศกทั่วไปที่เป็นอกุศลแต่เป็นความเศร้าที่เกิดขึ้นจากการเห็นความจริงของชีวิตพิจารณาในความตายใช้ความคิดช่วยจินตนาการ ด้วยแต่ภายในหัวข้อที่เรากำหนดไว้ถ้าพิจารณาถูกหลักจิตใจจะมีความระมัดระวังมากขึ้นสำรวมมากขึ้นความขี้เกียจขี้คร้านจะหายไปเราจะเห็นคุณค่าของเวลาเห็นคุณค่าของคนรอบข้างลูกจะเห็นคุณค่าของคุณพ่อคุณแม่ในเมื่อยอมระลึกถึงความตายลูกจะให้อภัยคุณพ่อคุณแม่ในเมื่อระลึกถึงความตายความรู้สึกหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะความรู้สึกปัจจุบันของพุทธชนมักจะอยู่ได้เพราะไม่ยอมระลึกถึงความตายถ้าพิจารณาความตายแล้วเศร้าโศกไม่ใช่สลดสังเวชในธรรมก็แสดงว่าเรายังไม่พร้อมหรือว่าเราต้องตั้งต้นใหม่เพราะถ้าพิจารณาแล้วจิตเกิดอกุศลมันก็ไม่ถูกทางแน่นอนแต่นอกจากอานาปานสติที่เป็นหลักใหญ่เราควรจะฝึกให้มีความสามารถในการเจริญเมตตาภาวนาการเจริญสุปกรรมฐานการพิจารณาความตายซึ่งเป็นวิธีฝึกจิตที่เราเป็นใช้เป็นทางเลือกก็ได้แต่เมื่อไรเราเจริญอานาปานสติไม่ไหวหรือไม่ได้ก็มีทางเลือกอยู่บ้างหรือว่าในเบื้องต้นของการภาวนาเราก็ใช้เวลาหานาทีแรกเป็นต้นในการภาวนาแบบใช้ความคิดเพื่อเปลี่ยนกระแสความคิดต่างๆที่อยู่ในสมองจากความคิดที่หมกมุ่นอยู่ในโลกเปลี่ยนให้เป็นความคิดในทางธรรมเมื่อเปลี่ยนกระแสความคิดจากความคิดที่ประกอบด้วยโมหะหรือว่าเป็นความคิดที่ฟุ้งซ่านวุ่นวายให้เป็นความคิดที่มีเหตุมีผลความคิดที่เกี่ยวกับความจริงของชีวิตความคิดนั้นจะค่อยๆจางไปหายไปแล้วเราก็เจริญอานาปานสติโดยปล่อยวางความคิดได้ง่ายขึ้น